Thank you for your attention.
Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang pada sesi ini yang ke-16 dari simposium ini. Kami bersyukur atas kehadiran Anda dan dari juga kedatangan dari para tamu dan delegasi. Dan saya akan memberikan kepada Anda Bapak James R. Rasband dari Sekolah Hukum di Brigham Young.
I'm delighted to have this opportunity.
Saya senang sekali untuk memiliki kesempatan ini untuk menyambut Anda di sini di Pusat Hukum dan Agama yang ke-16 di Universitas Brigham Young, di mana pusat ini amat penting di BYU. Saya sangat terima kasih juga atas kehadiran Anda, yaitu delegasi yang terhormat, dan semoga Anda merasa nyaman saat di pusat serta di kampus. Ini adalah simposium yang luar biasa. Adalah pengertian saya bahwa ada kira-kira 70 delegasi dari setiap negara. Saya tidak akan membaca dari setiap negara, tetapi saya merasa Anda semua saat berkenalan satu sama lain bahwa sangat luas, dan saya tahu bahwa cuacanya kurang baik, dan saya tahu bahwa beberapa dari Anda mungkin kurang nyaman, tapi itulah Utah. Saya mau mengucapkan terima kasih pada beberapa pemimpin dari sekolah hukum ini. Saya mau mengucap terima kasih pada dosen Jomet, dan saya amat bersyukur pada dia. Saya ingin memberitahukan Anda sedikit tentang Sekolah Hukum Reuben J. Kirk. Ini dimulai pada tahun 1973, dan kami ada beberapa bidang pembelajaran. Kami telah menambah pada hal itu, ada 3 lagi. Ada banyak murid dari setiap negara, ada dari Brasil, Mexico, Chile, Australia, dan banyak negara yang lain. Ada kira-kira 450 murid yang bicara bahasa asing. Para murid kami, mereka amat pintar, dan mungkin minggu ini ada kurang banyak murid di sekolah ini, tapi itu dikarenakan banyak dari mereka pergi ke banyak sekolah untuk wawancara, bahkan ada beberapa yang di luar negeri untuk diwawancarai. Universitas Brigham Young mempunyai kira-kira 33,000 murid, dan banyak muridnya datang dari luar negeri. Kira-kira 40 bidang pembelajaran yang berbeda dan mengajar 50 bahasa. Kira-kira 5,000 murid diterima setiap tahun. Tahun ini ada kira-kira 400 orang yang adalah bintang kelas di SMA. Sekolah Hukum dan Universitas mau menjadi hebat di Amerika Serikat, tetapi kami juga dedikasi untuk mengajar hukum manusia serta hukum Allah. Anda mungkin tahu bahwa ada banyak orang yang dari dari berbeda agama, dan kami ingin agar setiap dari mereka memiliki kesempatan untuk belajar tentang hukum manusia dan merasa aman di tempat pelajaran ini. Kami sangat bersyukur juga atas Anda semua agar kami dapat meningkatkan pengetahuan kami dan keterampilan kami untuk mengajar para murid itu serta untuk saling membagi satu sama lain. Saya ingin memperkenalkan Sandra Rogers yang adalah presidensi pembantu dari Universitas Brigham Young. Dia adalah presiden wakil pula. Dia mengawasi edukasi di universitas ini. Dia telah pelajari di Filipina, di Nigeria dan Romania serta Yordan. Dia telah diminta untuk menjadi seorang penasihat di beberapa yayasan di seluruh dunia. Dr. Rogers juga menjadi dosen di sekolah hukum dan menjadi suatu pembelajar akan hal medis. Dia juga punya degree dari Arizona serta BYU. Terima kasih dan inilah Sister Miss Rogers.
Adalah satu kesempatan istimewa untuk menyelamat datangkan Anda semua di dalam Universitas BYU. Presiden BYU, Bapak Samuelson mengucapkan selamat datang kepada Anda. Sekolah hukum di kampus BYU ini adalah sekolah hukum yang adalah paling penting. Kita memohon cara seperti ini dapat membantu kita untuk berbicara atau membahas mengenai keagamaan dan kepemerintahan. Sebagai masyarakat, kita bisa harus mengerti atau berusaha untuk mengerti akan kebebasan keagamaan. Saya bersyukur atas kehadiran Anda semua. Saya dengan senang mengenai tema dari simposium ini, yaitu untuk membahas menghubungkan komunitas-komunitas di dalam bidang hukum, akademia, dan pemerintahan. Ini mungkin juga adalah suatu kontribusi dari pembahasan ini. Dari banyak ada elemen yang bekerja bersama untuk membantu perseorang yang akan menggunakan kepercayaannya sendiri. Adalah sangat sedih yang mana di seluruh dunia masih ada yang tidak mendapatkan hak tersebut. Tanpa melalui pembahasan atau research atau perlindungan yang diberikan oleh institusi-institusi ini adalah sangat sulit untuk orang yang percaya untuk beribadat. Jadi saya bersyukur atas Anda semua pada malam ini. Anda mewakili wilayah-wilayah atau area dari pembahasan ini. Dan saya berterima kasih atas waktu yang Anda berikan untuk datang dan berpartisipasi di dalam pembahasan ini di simposium hari Minggu ini. Saya juga akan mengucapkan selamat datang kepada mereka yang berbicara, Ibu Anastasia Crickley, yang merupakan bidang ahli dari hak-hak manusia, dan Bapak Pius Konzolanga dari Hakim Ketua di Afrika Selatan. Adalah suatu pengalaman yang akan Anda bawakan yang membawa simposium ini begitu penting. Dan dengan perkataan selamat datang dan berterima kasih atas kehadiran Anda dan berharap dan memberitahu kepada Anda dan ada pembahasan yang baik pada hari-hari kemudian di simposium. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Durham dari Sekolah Hukum di BYU. Dari beberapa tahun yang lalu, sewaktu kita menggunakan simposium ini, kita juga memberikan kehormatan pelayanan kepada mereka yang telah mengkontribusi dengan baik pada bidang kehukuman dan pemerintahan. Dan pada tahun ini, kami akan memberikan kehormatan pada sesi ini karena sesi ini diberikan melalui internet pertama kali. Kami memohon semua ini dapat berlangsung dengan baik. Tahun ini adalah Hakim Bapak Wallace yang tidak dia ketahui bahwa dia akan menerima kehormatan ini. Dia adalah teman yang terbaik di pusat center ini, dan ada beberapa, mungkin hanya 3 atau 4, di mana mereka mengunjungi semua simposium sebanyak 16. Mereka yang tidak mengetahui Bapak Wallace, saya akan menceritakan sedikit mengenai dia. Dia lulus dari sekolah hukum di Berkeley, dan dia menjalankan sebagai pengacara di San Diego selama 16 tahun, dan kemudian pada tahun 1972 ditunjuk sebagai bekerja di pengadilan. Pada mereka yang tidak mengetahui mengenai pengadilan di Amerika Serikat, pengadilan jadi dibawa dari pengadilan yang tertinggi, ketua penghakiman ketua atau tertinggi. Hakim Wallace adalah menjadi ketua hakim dan juga menjadi hakim yang tersenior di dalam sirkuit itu. Ada banyak pekerja yang telah dia lakukan, dan dia telah ditunjuk juga sebagai hakim federal yang bekerja sama dengan sebanyak 16 negara untuk memperbaiki hukum-hukum dan juga undang-undang dan hak-hak manusia mengenai kepercayaan hak-hak. Hakim Sandra E. O'Connor yang mantan dari penghakiman yang tertinggi di Amerika. Dia juga tahu dia bekerja dengan keras dan kontribusi yang dia berikan. Pekerjaannya adalah secara global di Asia, di China, di Filipina, India, Pakistan, dan juga negara-negara lain di Asia mengenai hukum-hukum dan hak-hak. Dia juga menggunakan pekerjaan di mana memberikan tempat-tempat training seperti di Thailand. Dan sewaktu temannya dari Bapak Wallace itu sewaktu pergi ke Thailand, dia diminta untuk membantu hal tersebut di Thailand. Dan dia adalah orang yang sangat baik dan bisa berhubungan dengan orang-orang. Ibu Deborah Wright, sewaktu membahas mengenai kehormatan ini, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang baik dan bisa memohon agar Bapak Wallace untuk datang maju.
Cole always does wonderful things, as you know. These
Cole adalah orang yang hebat. Saya berterima kasih pada dia, dan dia selalu melakukan hal-hal yang hebat. Dia minta agar saya bicarakan sesuatu, mengucapkan terima kasih saya. Itu aja yang bisa saya katakan, terima kasih. Ini memang hal yang luar biasa buat saya. Dan saya memang tidak tahu sama sekali bahwa akan ada malam ini. Saya sangat, ini merendahkan hati saya dan ini sangat hebat buat diri saya dan salah satu hal yang akan saya ingat terus. Saya bersyukur atas simposium yang telah saya hadiri dan saya menghargai setiap orang yang kerja di sini. Dan semoga Anda menikmati dua hari yang Anda ada di sini. Saya mau berterima kasih pada semua yang membantu saya selama karir saya di sini. Dan mungkin ada beberapa di antara mereka yang tahu hal-hal yang kurang baik mengenai saya, tapi saya terima kasih pada mereka. Saya senang mereka bicarakan hal-hal yang baik tentang saya. Untuk saya terima kasih sekali lagi dan saya harap kita bisa ketemu nanti. Terima kasih.
It's now my distinct pleasure. Adalah kesempatan saya untuk memperkenalkan dua pembicara kunci pada malam ini di simposium. Kami sangat berterima kasih atas mereka. Saya akan berbicara sedikit mengenai kedua orang itu. Pada sewaktu terakhir pembicaraan dari Hakim Ketua Langa, kita akan selesai simposium ini dan kemudian ada resepsi di mana delegasi dan tamu dapat berkumpul. Pembicara pertama adalah Anastasia Crickley, adalah seorang ahli di dalam bidang hak-hak manusia. Ia adalah seorang yang sebagai pemimpin dari hak-hak manusia di negara Eropa dan juga di negara Irlandia. Profesor Crickley juga pernah bekerja di dalam organisasi-organisasi yang membahas mengenai rasis dan juga pernah mengenai organisasi-organisasi diskriminasi terhadap agama Kristen dan agama-agama lainnya. Dan juga pernah bertugas di Council di Eropa dan PBB juga. Saya menemukan bahwa tidak mungkin bahwa dia Anda hanya harus melihatnya sendiri, bahwa saya tahu bahwa perkataan dia dan sangat bersyukur atas kedatangan dia. Saya juga ada kesempatan untuk berbicara dengan Hakim Ketua Pius Konzo Langa dari Afrika Selatan. Sewaktu kita berbicara, saya bertanya, apakah ada sesuatu yang saya ingin katakan kepada Anda mengenai Anda? Kemudian saya membaca banyak hal-hal mengenai yang baik terhadap dia dan kemudian berkesimpulan adalah lebih baik untuk juga mendengarkan dari dia. Adalah satu hal yang mungkin saya bisa bicarakan sedikit. Dia dilahir anak kedua dari anak tujuh, nomor anak dua. Dia pergi sekolah di sekolah-sekolah, di sekolah hukum, melalui pengajaran dan juga memiliki karier di dalam hukum pada tahun sampai tahun 1984 yang mewakili orang-orang politikal yang ditaruh di dalam penjara pada masa partai apartheid di Afrika Selatan. Sewaktu undang-undang di hukum di Afrika Selatan telah didirikan, Presiden Nelson Mandela menunjukkan Hakim Ketua Langa untuk bekerja bersama, dan kemudian dia menjadi Presiden Deputy tahun 1997, dan setelah itu pada 2001 menjadi Deputy Hakim Ketua, dan kemudian pada tahun 2005 dia menjadi Ketua Hakim. Ada banyak hal-hal baik mengenai dia yang mungkin bisa ditaruh di didaftarkan. Adalah sangat berterima kasih untuk dapat mendapat dia pada malam ini. Dia banyak telah mengkontribusi di undang-undang di Afrika Selatan dan juga mengenai hak-hak asas manusia di manapun. Tanpa perkataan lainnya, saya akan membagi waktu kepada Ibu Anna.
Thank you very much, Gary.
Terima kasih sekali lagi. Kadang-kadang saya agak gugup ketika seorang mulai memperkenalkan saya. Dan karena sebenarnya saya tidak tahu apa yang dia akan katakan. Tapi terima kasih atas ucapan yang baik yang dia sampaikan. Sebelum saya sampaikan pidato saya, saya ingin cuma gunakan waktu 15 menit karena mau buat waktu untuk pertanyaan setelahnya. Saya terima kasih atas kesempatan untuk kunjungan dengan universitas ini. Ada suatu kehormatan untuk berkunjung dengan Anda juga. Saya mau mengambil waktu ini untuk mengucap terima kasih kepada Cole dan pemimpin dan orang yang organisasi yang lain atas untuk mereka mengenal kontribusi yang saya berikan pada dunia. Saya juga mau ucapkan terima kasih pada Cole sekali lagi akan pekerjaan dia, akan kebebasan agama. Dan saya heran dengan kemampuan dia untuk meningkatkan kehormatan orang-orang lain untuk agama dia sendiri dan untuk membuat orang-orang sadar akan kebebasan yang seharusnya ada di seluruh dunia. Saya ingin memastikan Anda bahwa setiap pekerjaan ataupun tugas yang saya berperan serta dengan Cole, saya mengenal bahwa dia adalah orang yang luar biasa dan saya senang untuk asosiasi atau berperan serta dengan dia. Saya merasa bahwa menghubungkan komunitas diskurs adalah amat penting. Saya senang bahwa banyak orang merasa kebebasan agama dan kebebasan secara umum adalah penting. Saya telah bekerja sebagai orang aktivitas di seluruh dunia dan di yayasan-yayasan di dunia dan juga sebagai orang akademis. Saat ini di mana ada banyak tantangan global dan goal kita tidak akan tercapai hanya dengan impian kita, tetapi kita harus bekerja dan saling bahu-membahu untuk mencapainya. Kita harus membahasnya dan bertanya, saling membagi untuk mengetahui bagaimana untuk untuk menjawab masalah-masalah ini. Banyak di antara kita yang mempunyai keunikan yang berbeda yang ada di sini saat ini. Kita harus maju untuk inovasi. Kita harus melewati batasan-batasan dan rintangan yang ada di dunia ini saat sekarang. Perhubungan bagi saya berarti bukan saja sadar akan masalah, tetapi juga untuk menghadapinya dan interaksi satu sama lain dan coba untuk menyelesaikan masalah itu. Saya merasa bahwa kita harus lebih berfokus pada diskriminasi dan kita harus mengenali diversitas dan orang minoritas bagi manusia yang berbeda. Peraturan itu yang mungkin ada di negara Anda ataupun semoga di negara lain juga harus dibahas dan dijadikan satu. Perkenalan diskriminasi ataupun rasis hanya dapat dicapai bila mana kita menggunakan sumber-sumber dari global. Sejarah dunia bukan sesuatu yang baik bagi kita semua terhadap diskriminasi ataupun rasis. Kebebasan agama itu membutuhkan kehormatan dan redistribusi kuasa. Dan saya tidak meminta maaf atas jenis kelaminan saya terhadap hal itu. Saya yakin kita bisa maju terus di hari-hari yang mendatang. Sebagai bagian kontribusi singkat yang saya berikan, saya ingin memberitahukan anda tentang pencapaian yang telah saya terima ataupun apa yang saya sampaikan kepada bidang-bidang yang saya kerjakan. Sebagai Union Europa dan Yayasan di Eropa, sebelum saya melakukan hal ini, beberapa yayasan telah membentuk pikiran saya. Izinkan saya untuk memberitahukan anda lebih lanjut tentang Union Europa dan tentang hak-hak asasi dasar. Beberapa di antara anda mungkin tahu tentang Irlandia ataupun mungkin ada yang tidak. Tapi pada tahun 1775, Irlandia telah dikoloni oleh Eropa atau England. Ada banyak orang dari Irlandia di banyak tempat, khususnya di Amerika dan Inggris. Saat kita dikolonisasi oleh Inggris, itu mungkin membuat beberapa di negara Irlandia agak marah. Dan itu membuat orang-orang di situ mungkin ada sedikit kebencian terhadap negara Inggris. Jadi itu menjadi suatu rintangan bagi kita untuk bisa melihat orang di negara lain sebagai manusia yang sama, manusia yang adil. Tapi dengan dan kita waktu itu saat ada orang masuk coba untuk membangun ekonomi atau membangun sosial kita mungkin melihat mereka sebagai tamu atau sebagai orang yang ingin menerima sesuatu dan bukan sebagai tamu yang mau membantu membangun. Itu semua dimulai dengan kolonisasi dari Inggris. Saya ingin membaca sesuatu dari addendum orang. Juga gereja Katolik menjadi suatu pokok dari pemerintahan dan juga pokok dari kesosialan kita. Dan itu pun membantu di dalam Irlandia itu, walaupun ada beberapa yang tidak berpikir demikian. Dialog dengan gereja ataupun yayasan satu sama lain itu telah didirikan oleh pemerintah dan itu membantu untuk menyatukan pikiran dan menjadikan orang-orang lebih sadar akan masalah. Dan dialog itu dapat membantu berkontribusi pada untuk mengakhiri diskriminasi dan masalah rasis. Also made here due to the fact that a number of the people who were abused are now living in the USA. Ada banyak laporan akan masalah seperti percanduan ataupun kriminal dan itu kita harus melihat contoh-contoh yang kurang baik itu dan mulai untuk menggunakannya agar secara global menggunakannya untuk memperbaiki peraturan-peraturan serta perintah-perintah di setiap negara. Pemerintah Irlandia telah di tahun-tahun yang lalu berhubungan dengan gereja Katolik seperti yang saya katakan sebelumnya untuk coba menyatukan pokok yang baik agar menggunakannya. Contohnya seperti penghujatan itu telah tidak diizinkan di pemerintahan. Itu salah satu contoh di mana di tahun-tahun lalu hukum dan agama dan keagamaan telah bercampur tangan. Cara di mana masalah dijelaskan atau dibicarakan untuk disampaikan kepada pemerintah akan memiliki akibat dengan bagaimana hal itu dihadapi. Bila mana kita menggunakan kata-kata yang sopan dan coba membujuk pemerintahan, ada kemungkinan lebih besar bahwa pemerintah akan pilih samping kami. Tetapi bila mana orang menggunakan kata-kata yang kasar ataupun coba menjelekkan, ada kemungkinan besar tidak akan diterima dengan baik. Sekali lagi tentang Union Eropa, suatu Tritus Lisbon coba diyakinkan yang berhubungan dengan sosial, ekonomi yang dikenal di Union itu. Ini suatu proses yang menarik bagi Irlandia. Karena di sejarah Irlandia, saat yayasan ataupun pemerintah memasuki dan bertanya atau meminta sesuatu, minta damai atau minta untuk membahas, kami menghadapi mereka dengan kurang baik disebabkan pengalaman-pengalaman yang kurang baik telah kami alami. Sama seperti treaty yang tadi saya katakan, beberapa tahun yang lalu kami memiliki masalah untuk terima hal itu. Dalam konteks ini, ada banyak pembahasan yang menarik yang membahas peran institusi atau yayasan dalam agama. Di negara Prancis, agama atau sekuler adalah dilihat sebagai sesuatu yang baik. Dan peran agama serta pendidikan di Inggris adalah sangat penting bagi pemerintahan mereka. Suatu tantangan yang menarik akan union dan juga tantangan Amerika Serikat adalah untuk menemukan cara untuk mencampur budaya-budaya yang lain dan bagaimana untuk menerapkan hak asasi manusia dan untuk bisa setuju di seluruh union. Peraturan yang telah dibuat di tempat kerja ataupun diskriminasi terhadap rasis telah menjadi efektif, tetapi juga menuntun pada diskusi yang meningkatkan di Eropa. Jadi lebih bahaya pembahasannya setelah peraturan itu telah dibuat, karena itu sedikit membatasi kebebasan untuk ekspresi atau membicarakan dengan bebas. Sulit bagi orang hukum untuk melihat orang pelanggar atau orang diskriminasi di dalam terang yang sama dengan para korban. Legislasi Eropa yang baru telah membuat suatu keputusan terhadap diskriminasi dan rasis. Dari hubungan ini, beberapa hal telah mengherankan saya. Yang pertama, diskurs politikal itu jauh dari apa yang seharusnya. Jadi, realitasnya akan pengalaman orang, bagi saya, itu menakutkan. Banyak tahun yang saya telah berperan serta dengan yayasan ataupun orang, dan banyak dari mereka telah memberitahukan saya bahwa peraturan ataupun hukum mereka jauh berbeda dari yang saya alami. Dan setiap pelajaran yang kami terima dari union itu menyatakan bahwa ada perbedaan jauh di antara hukum dan pembahasan orang-orang. Jadi pendapat orang-orang itu jauh berbeda daripada apa yang sudah ada di hukum. Yayasan ini telah didirikan pada tahun 2007. Bila mana anda mau tanyakan saya nanti orang-orang siapa ataupun kapan hal itu dijadikan, silakan setelah ini. Di Vienna ada suatu kelompokan orang yang mengumpulkan informasi dan melakukan research agar mereka dapat memberikan nasihat terbukti kepada yayasan ini untuk mengimplementasikan pendapat orang-orang daripada hukum yang sudah ada untuk membahas hak asasi manusia, untuk kolaborasi dengan masyarakat sosial. Kami telah sadar ini juga ada di luar Union Eropa, dan union ini terdiri dari 27 negara. Dan kapasitas kami sangat luar biasa untuk berhubungan dengan beberapa negara yang lain. Dari pengalaman saya dan pekerjaan saya dengan Union Eropa, saya juga sadar akan kebingungan akan ideologi agama dan ideologi hukum. Di tangan yang pertama, itu menuntun pada masalah hukum yang sebelumnya hanya dipikirkan adalah masalah budaya. Banyak orang hukum berpikir bahwa masalah budaya itu bukan sebenarnya masalah, kecuali hal itu bertentangan dengan masalah hukum. Jadi pada saat masalah budaya menjadi agak kasar dengan hukum, baru orang-orang hukum mau menghadapinya dan coba mencari solusi buat hal itu. Halnya seperti diskriminasi dan masalah diskriminasi rasis. Contohnya, bekerja seperti saya, saat saya bekerja di bidang ini setelah peperangan kedua, ini menjadi prioritas kami. Karena banyak orang di peperangan dua, setelahnya ada banyak yang pasti mati, tetapi juga meninggal. Dan beberapa di antara mereka masih merasa kebencian terhadap manusia. Dan ini menjadi suatu masalah besar bagi dunia, karena diskriminasi itu adalah sesuatu yang jelek. Tapi hal itu terus, walaupun peperangan kedua sudah usai. Saya juga menemukan atau merasa bahwa diskriminasi harus dimengerti dan juga disasari agar dapat dihadapi. Saya tahu bahwa para wanita mungkin di bagian kedua di abad ini, bahwa kami tidak. I don't think there'd be quite so many of us standing as I'm standing. Bahwa kalau kami tidak menghadapi depresi dengan cara yang kami hadapinya dengan gagah berani, bahwa mungkin tidak ada sebanyak dari kami yang masih ada saat ini. Walaupun masyarakat dan mungkin diskriminasi dan sangat diverse, bahwa diskriminasi keagamaan dan intoleransi keagamaan dan hak untuk mempraktik agama Anda masing-masing itu bisa bercampur tangan dengan hukum dan intoleransi yang lain. Saya tahu secara pribadi bahwa sama seperti Anda, bahwa banyak di antara kita yang dari agama yang lain, bahwa banyak di antara kita mengalami diskriminasi dalam kehidupan kita masing-masing. Diversity di dalam keagamaan atau agama dan juga di antara para minoritas harus kita memahami. Kita semua berbeda, walaupun kita juga ada beberapa yang sama agama ataupun negara, kita mengalami kehidupan dalam cara yang berbeda.
And defending the rights.
Kita harus melindungi hak-hak asasi orang untuk mempraktik agama mereka dengan kehendak mereka sendiri, sesuai dengan keinginan mereka. Juga dari pengalaman saya, saya merasa bahwa yang paling berkuasa adalah mereka yang diskriminasi paling banyak. Dan itu saya katakan dengan masalah keagamaan. adalah yang paling kuasa adalah negara, maaf, adalah bagian negara dan mereka yang mewakili bagian negara itu. Ini dapat diterapkan kepada kita semua, baik di pekerjaan maupun kehidupan masing-masing. Mereka yang paling diskriminasi adalah wakil atau pegawai negara bagian dan kadang-kadang para hakim. Karena mereka buta bahwa kesempatan dan keputusan yang kita buat setiap hari dapat memiliki kapasitas untuk diskriminasi pada orang lain. Akhirnya, saya sudah ceritakan sedikit mengenai saya dan Union Europa dan telah membicarakan beberapa daerah atau bidang pembelajaran serta hal yang kurang bisa saya selesaikan atau capai dalam bidang saya. Yang paling jelas bagi saya dari seseorang yang telah mengalami hal itu di Eropa, bahwa banyak orang di Eropa merasa bahwa agama adalah masalah budaya yang lama, yang tidak penting saat ini. Yang paling penting atau paling jelas buat saya adalah bahwa kepentingan agama tidak dapat disia-siakan, bahwa hal itu tidak dapat tidak hargai bagi orang di seluruh dunia, bahwa hal itu sangat menghibur dan bahwa hak untuk mempraktik agama adalah sesuatu yang sulit bagi kita untuk pahami, bahwa hal itu saat ini kurang disadari bahwa sulit menerimanya. Terima kasih.
Saya selalu khawatir waktu harus saya berbicara setelah seorang yang sangat penting. Saya sedang bertahan napas saya masih menahankan napas saya.
You going out one by one.
Melihat Anda satu demi satu. Tetapi sebelum Anda pergi, terima kasih atas undangan untuk datang ke sini. Adalah sangat bersyukur untuk bersama Anda. Mungkin apa yang saya paling senang mengenai konferensi adalah rasa keserabatan. Hal tersebut memberikan waktu saling untuk belajar secara bersama. Sama seperti sewaktu saya akan belajar dari kamu dan bahkan belajar melalui sesi ini. Maaf saya tidak bisa mengunjungi semuanya, tetapi saat ini saya akan berbicara kepada Anda. Jadi untuk mulai membagi, saya ingin mendiskusikan mengenai negara yang bersuara yang namanya Afrika Selatan. Nilai undang-undang dasar yang menjadi perantara dari suara-suara di negara saya dan bagaimana nilai-nilai itu membantu kebebasan keagamaan. Tapi pertama, saya ingin menceritakan cerita. Teman-teman saya senang mendengar cerita-cerita ini. Satu tahun lalu, seorang penyanyi dan pensyair dari Italia, namanya Hiosmi, yang sedang tur di Amerika untuk pertama kali, dan sewaktu ada di tur, dia diwawancarai di radio stasiun NPR, atau NPR. Dia menulis mengenai lagu yang berjudul Amerika yang Terdiam. Pewawancara dari radio bertanya kepada beliau, apa arti lagu ciptaannya? Dia berkata, inilah suatu hal yang saya tertarik mengenai negara ini. Tidak ada suara-suara, bahkan di tempat-tempat yang ribut. Renungkanlah sebentar. Apakah dia benar atau salah? Itu bukan harus yang saya katakan. Tapi itu membuat saya untuk merenungkan negara saya, Afrika Selatan. Malam ini, saya akan berbicara mengenai Afrika Selatan karena Anda tidak bisa di rumah kecuali Anda memiliki rumah sendiri itu. Diskusi di antara para orang yang berbeda tidaklah perlu berlangsung lama. Sebelumnya, dengan cepat dapat dikenali bahwa kebiasaan-kebiasaan daerah adalah sangat sama artinya seperti di dunia ini. Jadi, diskusi daerah dapat diketahui. Dan saya pasti akan hal itu kepada Anda sama. Jadi, saya membagikan cerita-cerita Afrika Selatan saya. Kami adalah masyarakat yang suka membagi cerita yang telah lama adalah bagian karakter kami. Izinkan saya untuk membicarakan negara Afrika Selatan yang adalah suatu negara yang punya banyak suara. Tidak ada kesunyian, bahkan pada tempat yang sunyi. Suara-suara itu dibuat oleh masyarakat yang masih muda dan bergairah. Percetakan, pemberitaan, peneriakan, tantangan, perhukuman, pembicaraan. Suara-suara adalah yang datang dari mereka yang ingin didengarkan dan diketahui. Jadi kami orang Afrika Selatan selalu berbicara. Saya tidak tahu apa kami selalu mendengarkan. Tapi kami berbicara banyak. Banyak sekali. Sebegitu banyak, jadi di dalam hanya ada 11 bahasa umum kami. Kami memiliki banyak cara untuk berbicara di forum-forum di dalam negara kami. Dalam bahasa Afrikaans dikatakan obos berat, yang artinya perdebatan. Di dalam bahasa Zulu dan Xhosa dikatakan indaba atau bisnis orang-orang. Di dalam bahasa Sesotho dikatakan lekhota, yang artinya katakanlah. Saya rasa adalah jarang untuk bertemu dengan orang Afrika Selatan yang tidak bangga akan bahasa mereka yang berwarna. Melalui percakapan kami di bawah dari waktu apartheid kepada kedamaian. Melalui percakapan demokrasi dan percakapan terus berlangsung melalui proyek demokrasi kami. Jadi, tidaklah terkejut sewaktu orang Afrika Selatan ada bersama Anda seperti saya, dia akan berbicara. Kami berbicara karena berbicara adalah cara efektif untuk melawan tandasan dari masa zaman apartheid. Pengalaman itu terus berada pada kami. Kami berbicara karena kami adalah masyarakat yang beragam. Sungguhlah, suatu dunia di dalam negara. Itulah hanya komunikasi yang konsisten yang mencegah masyarakat untuk membataskan diri mereka sendiri dan mentidakpedulikan sesamanya di kelompok masyarakat yang beragam itu. Kenyataan tersebut menyatukan kami. Kami bercakap karena kami adalah suatu negara yang memiliki sosial tinggi, yang mana demokrasi selama beratus tahun untuk mengatasinya. Kami berkeinginan di dalam kebiasaan kompetisi yang dapat disamakan untuk menyelesaikan masalah dalam hanya berjam saja. Ada selalu sesuatu yang dapat dikatakan, sesuatu yang berbeda, seorang yang digoda, seorang yang dipuji. Saya yakin kami tidak akan berhenti bercakap pada waktu depan. Dan saya akan bersedih apabila waktunya akan pernah datang. Tapi untuk pembicaraan dapat didengarkan, dimengertikan, itu harus dibawakan dalam bahasa dari mereka yang mendengarkan. Bahasa menolong kita untuk melihat dunia melalui mata dari mereka yang membagikannya kepada kita. Melalui perkataan mereka, kita merasakan kesungguhan dan keremehan mereka. Sama seperti bahasa mengartikan suatu bangsa, akan tetapi reaksi kita terhadap bahasanya memperlihatkan kita juga. Terimalah bahasa seseorang dan Anda yang akan kagum. Bicarakanlah dan Anda akan mulai perjalanan yang dapat memberikan kepercayaan. Di Afrika Selatan, bahasa yang umum itu adalah undang-undang dasar kami. Itu adalah suatu kepemimpinan yang sabar dari negara Afrika Selatan yang banyak suara. Undang-undang dasar kami adalah suatu benteng yang menjaga hak-hak sipil dan politik. Suatu hal yang menegaskan hak-hak sosial dan ekonomi. Dan suatu penengah untuk menganjurkan pekerjaan sipil yang baik. Tapi yang paling penting, undang-undang dasar kami adalah suatu pengajar. Pengajar yang adalah merupakan kumpulan kenangan dari mereka yang menderita pada zaman apartheid. Yang kemudian datanglah pengertian dan toleransi. Toleransi adalah penting untuk negara yang masih maju terus, berubah, yang adalah suatu tanda dari masyarakat yang terbuka dan demokrasi dan dapat memiliki kapasitas untuk mengakomodasikan dan mengatur perbedaan dalam cara yang baik dan wajar. Jadi tujuan undang-undang dasar adalah untuk memberikan konsep-konsep berbeda mengenai keberadaan kemanusiaan untuk berkesempatan di tempat masyarakat yang sama dan untuk melakukannya dengan cara yang secara terburuk tidak akan dihancurkan dan secara terbaik akan saling menolong. Memberikan negara untuk berfungsi dengan mana dapat memperlihatkan keprihatinan dan kehormatan yang sama. Melaluinya, kami berharap membuat masyarakat yang lebih baik dan membuat nilai kebudayaan, demokrasi, hukum sosial, dan hak-hak dasar kemanusiaan. Perbedaan yang dulu, yaitu masa apartheid, yang menghilangkan cita-cita menjadi dasar untuk membuat dan mempirsahkan perbedaan yang membangun. Tetapi walaupun suatu karakter masa partai yang keras, itu adalah suatu pembangunan yang berhati-hati untuk membuat sistem yang sah, yang pada setiap kesempatan dapat membantu semua tindakan yang melanjutkan tujuan masa zaman apartheid. Tidak ada tindakan pada zaman apartheid, walaupun sangat keras, yang dapat dilakukan dalam kekosongan yang sah. Undang-undang atau hukum menanggung di segala hal. Kemudian, sewaktu masa zaman apartheid berhenti dan Afrika Selatan baru lahir, adalah melalui undang-undang atau hukum yang dipilih untuk menjadi pemerintahan tertinggi. Bukan saja hanya satu atau kumpulan ideologi, tetapi juga suatu undang-undang atau hukum. Asas dari peraturan undang-undang akan tetapi itu juga sudah dimengerti dan dilakukan pada masa apartheid, tidak saja untuk diteruskan, tapi juga ditetapkan di tempat sama dari republik. Dan jadi ciri-ciri yang penting dari masa zaman apartheid, undang-undang itu menjadi aspek yang juga penting untuk Afrika Selatan yang baru, khususnya kehidupannya sebagai undang-undang dasar demokrasi. Undang-undang atau hukum taklah sendiri yang menolong masa pada zaman apartheid. Sama seperti undang-undang di masa zaman apartheid, juga sesuatu agama Kristen yang mungkin tidak mendukungnya, tetapi tentulah juga menolong keberadaan dari undang-undang itu. Walaupun bukan suatu teokrasi, bentuk agama berbeda dari Afrikaner atau Calvinist atau gereja Dutch Reformasi menjalankan peranan aktif dalam mendukung pemerintah pada zaman apartheid. Ini bukanlah menyatakan bahwa agama Kristen secara besar mendukung masa apartheid. Beberapa gereja berpartisipasi secara pasif. Tetapi ada suatu kelompok yang terdiri dari gereja, yang terdiri dari tiga gereja, yaitu terdiri dari gereja Protestan, Metodis, dan Katolik, yang secara marah mengkritis terhadap zaman apartheid, dan mereka menderita akibatnya. Saya ingin tambah gereja Afrikaner yang saat ini, mereka hidup dalam hak-hak yang berdasarkan dari demokrasi. Tentunya mereka adalah kelompok agama pertama yang menerima pernikahan dari orang yang sama kelaminnya setelah penambahan legislasi yang terjadi di Afrika Selatan. Walaupun ada perpecahan di antara kelompok gereja di Afrika Selatan dalam sikap mereka terhadap zaman apartheid dan dengan negara yang bukan secara teokrasi, tetapi melalui pandangan agama Kristen mengenai kehidupan yang menjadi dasar dari undang-undang. Instruksi keagamaan di dalam sekolah negara adalah dari agama Kristen. Hari Minggu Sabat dengan tegas diamati pada tempat-tempat pembelanjaan. Sepertinya minuman-minuman keras. Sumpah agama Kristen dilakukan di pengadilan kriminal dan hanya melalui pernikahan Kristen yang diketahui sebagai pernikahan sah bersama-sama dengan pernikahan sipil. Agama-agama lainnya sudah cukup banyak juga. Kami ada banyak agama di Afrika Selatan. Ada agama Judaism, agama Hindu, Islam, Buddha, animisme. Daftar tersebut bukanlah semuanya. Keagamaan atau kepercayaan kami banyak berbeda. Mungkin sama seperti muka-muka kami. Suatu waktu tiba untuk membuat undang-undang dasar baru, undang-undang yang menolak pada zaman apartheid, kalimat yang menggarantis kebebasan agama adalah suatu yang sangat dipertandingkan. Itu jelas dalam masyarakat demokrasi yang bermacam, hal itu adalah yang tidak diinginkan oleh negara untuk mengenali ajaran tertentu keagamaan. Tetapi Afrika Selatan adalah suatu masyarakat yang beragam, yang agama Kristennya yang terbesar. Suatu masyarakat di mana agama tidak dapat dipaksa kepada batas kemasyarakatan. Solusi yang alami adalah untuk membuat cara yang sama untuk hak dan obligasi yang setimbang. Oleh karena itu, tempat penting bagi agama di masyarakat kami harus dilindungi. Tentunya, mukadimah dari undang-undang dasar kami adalah semoga Tuhan menjaga orang kami dan melindungi orang kami. Tuhan berkati Afrika Selatan. Sekarang setiap orang di Afrika Selatan memiliki hak kebebasan akan hati nurani, agama, pikiran, dan kepercayaan serta opini. Perkataan besar itu artinya bahwa kami dilindungi dari perdebatan yang tak diinginkan yang berbicara mengenai suatu keagamaan. Hak memberikan orang untuk menjadi orang yang beragama seperti yang dia pilih, mengatakan kepercayaan agama secara terbuka dan tanpa takut akan dianiaya, dan melakukan keagamaan melalui peribadatan, pengajaran, dan penyebaran. Hak-hak juga memastikan seseorang untuk berkumpul bersama orang lain adalah melalui perkumpulan yang membagi arti untuk sebuah kepercayaan yang memberi nilai-nilai. Oleh karena itu, kepercayaan itu tak dapat diperlakukan dalam isolasi atau pikiran-pikiran saja. Kepercayaan harus ada melalui dengan kenyataan dan keinginan di depan mereka yang mengerti dan mengukuhkan dan membagi pengalaman secara sama. Kewajiban selanjutnya oleh pemerintah yang berhubungan dengan semua hak adalah untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi hak-hak dalam pernyataan hak-hak manusia dalam iringan nilai-nilai persamaan dan kebebasan manusia yang berdasarkan masyarakat Afrika Selatan, yang juga harus dipertimbangkan bahwa kami adalah anggota dari negara-negara komunitas dan harus menyadari hukum internasional dalam tambahan untuk mencakup warisan hukum kami yang sama. Dalam konteks keagamaan, artinya bahwa pemerintah tidak dapat memaksa penganut dari suatu kepercayaan untuk meninggalkan kepercayaan tersebut. Pemerintah harus melakukan dengan sama dan agak baik untuk semua agama. Namun ini artinya bukan bahwa pemerintah harus dengan sama tidak mempeduli semua agama, tetapi Afrika Selatan tak memiliki pernyataan yang berkuasa. Tak ada pemisahan tegas antara agama dan pemerintah. Tapi pemerintah berhak untuk menolong aktivitas keagamaan dengan cara yang sama diberikan kepada semua keagamaan. Jadi pemerintah Afrika Selatan sewaktu bukan pemerintah yang beragama atau pendukung agama itu tentunya untuk agama. Artinya bagi saya untuk mengakomodasi dan berterima kasih untuk agama. Itu untuk agama karena undang-undang dasar itu untuk hak-hak manusia yang adalah kebebasan untuk mengekspresi kepercayaan agama sendiri. Dan sama seperti dalam kelompok-kelompok juga. Satu hal lainnya untuk pemerintah mengakui pelayanan penting yang mana agama berjalan di kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya untuk mengakomodasikan hal-hal itu. Satu hal itu berbeda untuk menggunakan ajaran gereja untuk menerjemahkan undang-undang dasar. Adalah hal yang tidak benar untuk hanya melakukan kepentingan keagamaan secara tersendiri sebagai bimbingan untuk undang-undang dan hak manusia untuk semuanya. Di antara dan dalam agama-agama, ada banyak perbedaan kadangkalanya. Para hakim akan ditaruh pada situasi yang tidak secara toleransi jika mereka dipanggil untuk menafsirkan tulisan keagamaan dan mengambil alih pada isu-isu yang banyak membuat pemecahan antara organisasi keagamaan. Para hakim mendapati mereka pada posisi sulit untuk menegaskan pengetahuan mana yang adalah kebenaran yang terpenting. Harus ada saling kehormatan ada pada yang keagamaan dan bukan keagamaan. Hukum haruslah suatu lembaga yang bersifat ekspresi dan bukanlah tempat untuk menjadi suatu tempat yang prejudis. Saya ingin berbicara akan suatu pengalaman ini. Pada zaman apartheid, didirikan pada hukum di atas atau di luar hukum. Mereka yang memerintah di dalam suatu negara dan memaksa melalui hukum, renungkanlah hal itu. Pada zaman apartheid juga bergantung kepada keagamaan. Gereja-gereja memberikan suatu justifikasi untuk pemaksaan melalui kepercayaan apartheid. Itu mengatakan bahwa hukum atau undang-undang dapat menjadi suatu instrumen yang untuk menjadi baik. Semenjak tahun 1994, hukum-hukum dibuat untuk membantu di dalam pengadilan untuk melayani sesama orang lainnya. Lebih dari apa yang hanya lebih baik. Bahwa kedua hukum dan agama menyelamatkan kebaikan, saya rasa. Kami berterima kasih atas para pembicara. Terima kasih atas ceramah Anda. Dan sekarang kita akan keluar di ruangan ini kepada di tempat di lobi untuk resepsi.